Азат тугналысын акыкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы, Азаттык радиосу 10-чу августтагы уктурууну баштайт. Студияда Санжар Иралиев, алдыдагы жарым сааттын мазмуну төмөнкүчө. Азия Ньюс басылмасынын башкы редактору Асланбек Сартбаевке кылмыш иши козголуп суракка чакырылды. Беларусьта бийликке каршы протесттердин башталганына 1 жыл болду. Британия Минскиге жаңы санкцияларды салды. Орусия борбор азиялыктарга виза эрежесин киргизүүнү сунушталууда. Орусияда ушул аптанын аягында Москвада полиция мигранттар үчүн мөөнөтсүз рейд баштайт.
Текшерүүлөр аябай көп, түнкүсүн көчөгө чыккандан дагы бир аз коркуп калат экенсиз.
Ушул баяндарды кеңири айтып беребиз. Азыр болсо Замира Кожобаевадан жаңылыктар.
Рахмат, саламатсызбы. Чыңгы жаңжалында жабыркаган ишкерлерге жеңилдетилген шарттан насыя берилет. 28 апрелден 30 апрелге чейин кыргыз тажик чек арасында куралдуу жаңжалда жабыркаган ишкерлерди колдоо үчүн өкмөт 76 ишкерге жалпы 15.2 миллион сом насыяны жеңилдетилген шартта берүүнү тапшырды. Ага ылайык 76 ишкердин ар бири 200 000 сомдук насыяны 0.1 үстөгү менен күрөөсүз негизде 3 жылдык мөөнөткө ала алышат. Мындай токтомго министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов 9 августта кол койду. Токтомдо ошондой эле өкмөт Айыл банк менен РСК банктан быйыл 28 апрелге чейин насыя алып чек ара жаңжалына жабыркаган Баткен облусунун тургундары менен ишканалардын карызын белгиленген тартипте кечүүнү жана реструктуризациялоону сунуштаган. Министрлер кабинети бир ай мурун чек ара жаңжалына жабыркагандарга 50 000 сомдон 200 000 сомго чейин келемте жана 3 жылдык мөөнөткө төмөн пайыз менен насыя берилерин билдирген. Бирок чек ара чырында 1 000 000 сомдун чыгашага учурганын айтышкан жергиликтүү ишкерлер бул суммага алымсанбаганын билдиришкен болчу. Кыргыз тажик чек арасы боюнча жумушчу топтун кезектеги жыйыны аяктады. Кыргыз тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча топографиялык топтордун кезектеги жыйыны дүйшөмбү шаарында болуп өттү. Жолугушуу 4 августтан 9 августка чейин тараптардын макулдашуусуна ылайык өткөн. Жыйынтыгында тиешелүү протоколго кол коюлду. Министрлер кабинетинин маалымат кызматы билдиргендей, кийинки жолугушуу Кыргызстанда өтөт. Буга чейин акыркы 3 айда Кыргызстан менен Тажикстандын тактала элек чек арасынын 40 чакырымы боюнча жумушчу топ ортак пикирге келип кол коюлганы маалымдалган. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын узундугу 970 чакырым болсо, анын 519 чакырымы гана такталган. Угандада талиптер белгилүү акынды өлтүрүштү. Талибан кыймылынын жоочулары 5 августта Орозган провинциясынын Хора уезинде белгилүү акын жана тарыхчы Абдулла Атефинин көзүн тазалаганы белгилүү болду. Акынды үйүнөн алып чыгышып, сотсуз эле өлүм жазасына тартышканын провинциянын губернатору Мухаммад Умар Ширзат Азаттыктын Уган кызматына кабарлады. Анын айтымында талиптер өздөрү басылган райондордо катаал эрежелерди орнотуп, алардын чектөөлөрүнө көнбөгөн жай тургундарды эл көзүнчө жазалап, кыйнап өлтүрүп жаткан учурлар катталган. Ошондой эле аялдарга карата атайын чектөөлөр киргизилгени да айтылууда. Буга чейин Балтын полициясы талиптер 21 жаштагы келинди көчөгө эркектин коштоосу жок жеңил көйнөктөн чыккан үчүн атып өлтүрүшкөнүн билдирген. Полициянын айтымында жаш келин жоолукчан экенине карабай анын көйнөгү денесине жапташып турат деген негизде жазалаган. Талибандын өкүлү Забибулла Мужахид айыптоону четке кагып, кол салуунун чоожой эриктенип жыйынтыгы айтыларын кошумчалады. Буга чейин расмий кабыл жакын тургундарга кол салууларды иликтөө өтүнүчү менен улуттар уюмуна кайрылып, аларды согуштук кылмыш катары кароону суранган. Францияда нааразылыктарга карабай өткөрмө режими ишке кирди. Жашыл паспорт деп аталган санитардык өткөрмө кагаз 9 августтан тарта Францияда коомдук жайларга кирүү үчүн башкы документ болууда. Азык түлүк саткан дүкөндөрдөн тышкары тамактануучу жайларга, кинотеатрларга, коомдук транспортко жана башка коомдук жайларга мындай паспорту жоктор кире албайт. Эмделгени же ПЦР тесттен таза чыкканы тууралуу QR-коду жарандар кагаз жүзүндө же кол телефонунда ала жүрүүгө тийиш. Алыска каттаган поезддерде да жашыл пропуск талап кылынууда. Жүргүнчүлөр платформаларда гана эмес, вагондордо да текшерилип жатканын Франциянын транспорт министрлиги маалымдады. Австрия, Венгрия жана Данияда өткөрмө режимди бир нече аптадан бери киргизип иштеп жатат. Өткөн жумада бул режимди Италия дагы киргизген. Журналист Аслан Сартбаев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине сурак берди. Азия Ньюс гезитинин баш редактору Асланбек Сартбаев 9 августта кечке жуук улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине суракка чакырылган. Журналисти 9 август күнү саат 17:00 атайын кызматка күбө катары көрсөтмө берүүгө чакыруу кагазын Фейсбукка жарандык активист Адил Турдукулов жарыялаган. Сартбаевди атайын кызмат адамдары үйүнөн алып кетишкенин анын жубайы дагы Азаттыкка ырастады. Азырынча Аслан Сартбаевдин сурактан чыкканы же тескерисинче кармалганы тууралуу маалымат жок. Биз анын үй бүлөсү менен да өзү менен да байланыша албай жатабыз.
Рахмат, Замир Кожубаева айтып берди. Аслан Сатпаевка байланыштуу бир аздан соң макаланы угасыз. Кабарларын толук топтому Азаттык жеке торг сайтында. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору бүгүн 10-августта Сыкөл облусунун кээ бир жерлеринде Ош облусунун тоо орунда өткөн өтөт деп кабарлады. Абанын табы Баткен, Ош, Жалал абад дубандарында 37, Чүй жана Талас облустарында 33-34, Нарын жергесинде 30, Сыкөл облусунда 27 градус ысык болот. Бишкек шаарында күндүн табы 34 градуска чейин жогорулайт, жаан чачын болбойт. Жогоруда айтылгандай, журналист Азия Ньюс басылмасынын башкы редактору Асланбек Сартбаевке кылмыш иши козголду. Анын үстүнөн кылмыш кодексинин 313 беренеси мурасалык, этникалык, улуттук, диний жана аймактык кастыкты козутуу боюнча сотко чейинки өндүрүш башталды. Журналист атайын кызматка 9-августта суракка чакырылган. Айрым эксперттер бул жагдайды сөз эркиндигине коркунуч катары сыпатташса, кээ бир талдоочулар коомду бөлүп жарган пикир үчүн ар ким жооп берүүгө тийиш деп эсептешет. Кененирээк Айбек Бийбосуновдун баяны.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 6-августта Азия Ньюс басылмасынын башкы редактору Арсланбек Сартбаевка кылмыш ишин козгоп, сотко чейинки өндүрүш ишин баштады. Ал кылмыш кодексинин 313 беренеси расалык, этникалык, улуттук, диний жана аймактык кастыкты козутуу боюнча айыпталып жатат. Атайын кызматтын кыска билдирүүсүндө мындай деп айтылат.
Бул факты боюнча Аслан Сартбаев интернетке жарыялаган материалдар аймактар аралык кастыкты козутуунун белгилери бар экендиги боюнча тиешелүү экспертиза дайындалды.
Сартбаев Фейсбуктагы баракчасына Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу Талайбек Сарыбашевдин иш бөлмөсүндө кол алдындагы кызматкерлери менен сүйлөшүп отурган сүрөтүн өзүнүн комментарийи менен жарыялаган. Анын сөзү соц тармактын айрым колдонуучуларынын нааразылыгын жаратып, трайбалистик пикири үчүн жазылууну талап кылгандар болууда. Сартбаев кийин Фейсбуктагы пикирин өчүргөн. Айрым маалымат каражаттары Сартбаевди атайын кызматтын адамдары аны үйүнөн алып кетишкенин жубайына таянып жазып чыгышты. Асланбек Сартбаев анын алдында Азаттыктын кабарчысы менен маегинде өзүнө кылмыш иши козголгонун интернеттен укканын, атайын кызмат азырынча байланышка чыга электигин айткан.
Кимдир бирөөнү сезимине, намысына тээ тургандай бир сөз болсо, мен кечирим сурайм. Кастыкты козутуп атат аймактык аралык, анан элди бузуп атат деген дагы абсурд да бул.
Жалпыга маалымдоо каражаттарынын үстүнөн түшкөн даттанууларды караган комиссиянын мүчөсү Толкунбек Турдубаев журналист сөз эркиндигинен кыянат пайдаланбашы керек деп эсептейт.
Өзгөчө Кыргызстандын өзгөчөлүгүн эске алганда мында баягы аймактык, регионалдык өз ара араздашууга эч кандай жем таштабаш керек, жол берилбеш керек.
Өткөн жумада Талайбек Сарыбашев Бишкек шаарынын, ал эми Алмаз Мамбетов Ош шаарынын мэринин милдетин аткаруучу болуп дайындалган. Бул дайындоолор коомчулукта чоң талкууну жаратууда. Журналист Сартбаев мэрди сындаганын мындайча түшүндүрдү.
Бул Ошто да кыйратып иштеген эмес. Оштогу шайлоону мына баарыңыздар көрдүңүздөр. Шайлоо жокко чыкты, мыйзам бузуулар менен шайлоону өткөрдү. Анан ушундай улам ката кетирген Талайбек Сарыбашевди Бишкекке алып келип мэр кылып атканы бул деген мындай акылга сыйбай турган көрүнүш да.
Ал эми мамлекет башчынын басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев Сарыбашевдин Бишкекке келишине төмөндөгүдөй комментарий берди.
Сарыбашев Ош шаарынын мэри кызмат ордунда тургандагы ишмердигинин натыйжаларын эске алуу менен ошондой эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилерин ротациялоо саясатынын алкагында Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу кызмат ордуна келип отурат.
Буга чейин Асланбек Сартбаев жетектеген Азия Ньюс басылмасын сотко берген атка минерлер да болгон. Былтыр мурдагы ички иштер министри Кашкар Жунушалиев Азия Ньюс гезитин сотко берген. Сот анда 300,000 сом доо төлөп берүүгө милдеттендирген чечим чыгарган. Андан мурдараак Азия Ньюсту мурдагы вице премьер министр Жеңиш Ыразаков да сотко берип, басылма 1,000,000 сом доого жыгылган. Мыйзам боюнча мэрликке талапкерди министрлер кабинетинин төрагасы, шаардык кеңештеги фракциялар, коалиция сунуштап, мэрди шаардык кеңештин депутаттары жашыруун добуш берүү жолу менен шайлайт. Борбордук шайлоо комиссиясы Ош жана Бишкек шаарынын мэрин шайлоону 26 августка дайындады. социал-демократтар менен депутат болгон Илгиз Шаменов Сарыбашевдин дайындалышы көпчүлүк коалициянын планын бузганын айтып жатат.
Башка бир кандидат чыгаралы деп булар пландашкан да. Анан бирок ойлогон ой максаттар ишке ашпай калды да. Президент тарабынан Сарыбашев сунушталып калбадыбы? Менин оюмча ушул Сарыбашевди эле колдоп беришет го. Президентке каршы чыгып өздөрү бири мэрди сунуштай албайт го.
Ал эми Бишкек шаардык кеңештен 5 мандат алган Ынтымак фракциясынын лидери Казыбек Эргешев оппозиция талапкер алып чыкпай турганын билдирип, себебин мындай түшүндүрдү.
Биз оппозициядабыз да. Болсо дагы все равно өтпөйт да. Ал биринчи да. Экинчиси, мне кажется, но кандидатура сейчас достойная. Келсин, программаны айтсын. Бизге өтүп кетет да биздин фракциядан да.
Президенттин администрациясы жогору баа берген Талайбек Сарыбашев 2015 жылы өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалган. Ага чейин Алай районунун акими болчу. 2018 жылы болсо Ош шаарынын мэри кызматына жалгыз талапкер болуп, 44 депутаттын колдоосу менен калааны башкарып калган. Буга чейин анын кош жарандыгы бар экени жана диплому жасалма экени айтылып келген. Бирок бул маалыматтарды Сарыбашев өзү четке кагып келе жатат. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Теманы улай эми жалпыга маалымдоо каражаттарынын үстүнөн түшкөн даттанууларды караган комиссиянын мүчөсү Толкунбек Турдубаев менен маекти сунуш кылабыз. Ал журналист Аслан Сартбаевдин жагдайына байланыштуу пикир бөлүштү.
Бул бир чети мисалы, албетте ар бир киши журналист эмес, коомдун ар бир мүчөсү, ар бир жаран өз ой пикирин билдирүүгө укуктуу. Бирок бул кайсы өтө мисалы демократия деңгээли ашып ташып кеткен өнүккөн мамлекеттерде дагы албетте айтылып жүрбөйбү. Менин жеке эркиндигим башка бирөөнүн эркиндигине келип такалганда ошо менен чектелет дейлет да. Анан бул жагынан да ошондой. Ар бир жаранда ой пикирин билдирүү, бир нерсени айтуу, баягы сөз эркиндиги, ой пикирди билдирүү эркиндиги бар албетте. Бирок бул ошол эле учурда бул албетте чектелет. Анан ар бир мамлекеттин конституциясында, көптөгөн мыйзамдарында бул так жазылган. Мисалы кандайдыр бир улуттар аралык, расалар аралык араздашууга, анан өзгөчө Кыргызстандын өзгөчөлүгүн эске алганда мында баягы аймактык, регионалдык өз ара араздашууга эч кандай жем таштабаш керек, жол берилбеш керек да.
А демек Сартбаевга байланыштуу жагдайды ала турган болсок, ал ката кетирди деген ойдосузбу?
Бул жогоруда мен айткандай баягы жарандардын гана ой пикири жөнүндө айтылып атат. Өзү журналист болгон киши албетте андан 2-3 эсе көбүрөөк болуш керек да ал кишинин жоопкерчилиги. Анан менимче мындай өтө олдоксон, өтө копол ал турушун мындай от чагып регионалдык, аймактык араздашууга алып келе турган тарзде жааттарда өзүн албетте аябай мындай өтө жоопкер кармап туруш керек. Жүрүш турушу, билдирген ой пикири журналисттики менчи ошондой болуш керек.
Анын фейсбукка жазган пикиринен улам суракка чакырылышы сөз эркиндигине коркунуч жаратпайбы?
Эми буга Сандарбек менимче ал мунун кандайдыр эки өмүтү бар да. Биринчиси албетте сөзсүз баягы сөз эркиндигине эч кандай мындай доо кетпеш керек мындай жаатта. Экинчи өмүтү дагы бар да, ошол кандайдыр бир ой пикирин билдирүү сөз эркиндигине ошол өз ой пикирин билдирген киши өтө аса чаап кетип баратканда кандайдыр бир чаралар көрүлөт. Бирок менин ой пикирим мында дагы бир өзгөчөрөөк да, эч кайсы мамлекеттик орган, эч кайсы мамлекеттик өкмөттүк мекеме болобу, ал кандайдыр коркутуп үркүтүп мындай басым кылып кандайдыр бир катаал чараларга жол бербеш керек. Себеби андай укук дагы мыйзам менен чектелген. Анан эгерде сол Сасбаев мырзаны чакырып, сурак алып, анан кандайдыр коркутуу үркүтүүлөр болсо, эми ошого кандайдыр олуттуу далилдер болсо, албетте муну ким болсо деле коомчулук албетте аябай мындай курч кабыл алышы мүмкүн. Бирок менимче мыйзамда өтө аша чаап кете турган бир ыкмаларга, кандайдыр бир мындай көндүмдөргө жол берилбеш керек го деп ойлойм да мен. Анан кантсе дагы азыр ошол көрүлө турган чаралар кандай боло турганын биз күтө туралы, өзүбүз дагы мындай сабырдуу бололу деп чакырып кетмекмин да.
Сиз жалпыга маалымдоо каражаттарынын жана журналисттердин үстүнөн түшкөн арыз даттанууларды караган комиссиянын мүчөсүсүз. Комиссия журналисттердин этикалык кодексинин негизинде иштейт. Анда кабарчылардын, медиа уюмдардын милдеттери жазылган. Азыр социалдык медиа өнүккөн учурда жашап жатабыз. Журналисттер этикалык кодексте жазылган эрежелерди Facebook'ка, Twitter'ге же башка түйүндөргө пикир жазганда да колдонууга тийишпи?
Менимче Санжарбек андай милдет мыйзам койбойт да. Бул себеп баягы жогоруда экөөбүз айтып өткөн ошол этикалык кодекс, баягы адеп акылак кодекси дейли, баягы журналисттик адеп акылак кодекси. Анда албетте биздин кесиптештерди, журналистика жаатындагы кесиптүү адамдарды мындай моралдык жагынан, адеп акылак жагынан милдеттендире турган жоолорго толтура да. Ошол өзүм айткандай 23 берене бар да ичинде. Анан демек ошолорду, бирок бул кандайдыр бир мыйзам эмес да. Мисалы административдик кодекстин же жарандык кодекстин милдетин аткара турган же ал турушун мындай кылмыш жазык кодекс эмес. Демек бул биз өзүбүздү гана, өзүбүз журналисттер кесиптештерибиздин арасында мындай адеп акылак жагынан милдеттендире турган жоолор. Биринчиден, экинчиден бул кесиптөө катары, жаран катары биздин баягы күндөлүк күнүмкү жүрүш турушубузда өзүбүздү кандай алып тура турганыбыз жөнүндө мына ошолор айтылган да. Анан мен бул жерде мындай кошумчалап кетмекчимин Санжарбек. Ал жерде көптөгөн ошол баягы 23 беренен арасында эң мурда жана эң көп биз колдонуп жүргөн, баягы комиссиянын мүчөлөрү колдонуп жүргөн мындай жоолор бар да. Мисалы сүйлөгөндө эле алгачкы эле беренелеринде айтылган кыргызстан журналисти, кыргызстан элдерин жана жалпы эле коомдун арасындагы мындай биримдикке, пикир келишүүгө деги эле мындай кыргызстандын дагы демократия жараяндарына колдоо көрсөтүш керек деген. Анан дагы бир жоолордун биринде мындай деп айтылган: журналист эмне жазса дагы өзү баягы жараткан репортажда, даярдаган репортажда, макалаларда өзүнүн жеке ой пикири, анан божомолдору, анан фактыларды бири биринен ажырата билиш керек деилген да. Анан мындай учурларда дагы өтө аяр, сак мамиле кылыш керек деп эсептейм.
Рахмат пикирлериңиз үчүн. Азаттык радиосунда суроолорго жалпыга маалымдоо каражаттарынын үстүнөн түшкөн даттанууларды караган комиссиянын мүчөсү Толкунбек Турдубаев жооп берди.
Саламат болуңуз. Рахмат.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Талибан кыймылынын жоочулары белгилүү акын жана тарыхчы Абдулла Атефинин көзүн тазалаганы белгилүү болду. Москванын Таган райондук соту жаш куудул Идрак Мирзализадени улутаралык кастыкты козутуу беренеси менен айыптап 10 күнгө камады. Кыргызстан жек чек арасындагы куралдуу жаңжалда жабыркаган 76 ишкерге жалпы 15 миллион сомдон ашуун насыяны жеңилдетилген шартта берүү экономика жана финансы министрлигине тапшырылды. Душанбе шаарында Кыргызстан жек чек арасы боюнча жумушчу топтун кезектеги жыйыны өттү. Бишкекте ай чүрөк соода борборунда адам барымтага алынды деген маалымат калп болуп чыкты. Бул жана башка кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуздар. Эге азаттык чекит.org. Студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 10 август. Беларусьта бийликке каршы протесттердин башталганына 1 жыл толду. 2020-жылдын 9 августунда өткөн президенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон беларустар акцияга чыгышкан эле. Андан бери бийликке каршы жүздөгөн киши кармалып, көптөгөн оппозициячыл саясатчылар өлкөдөн чыгып кетүүгө аргасыз болушту. Беларусь протестинин 1 жылдыгы белгиленип жаткан чакта Британия жаңы санкцияларды Минскиге карай салды. Теманы Бакыт Асанов улантат.
Мындан туура 1 жыл мурун Беларусьта президенттик шайлоо өтүп, расмий бийлик өлкөнү 27 жылдан бери башкарып келаткан Александр Лукашенконун уткандыгын жарыялаган. Добуш берүүнүн ыплас жол менен өтүп, жыйынтыгы ачыктан ачык бурмаланганына нааразы болгон 10 000 деген белорустар өлкөнүн бир нече аймагында ушул күндөн тарта көчөгө чыгып акцияларды баштаган эле. Лукашенконун жеңишин Беларусь оппозициясы да батыштагы бир нече өлкө тааныган жок. АКШ, Европа биримдиги баш болгон өлкөлөр Лукашенконун режимине басым кылуу үчүн бир нече жолу санкция киргизди. Беларусь бийлиги андан бери ар жекшемби сайын акцияга чыккандарга күч колдонуп, 10 000 деген кишилерди камады. Оппозициянын лидерлерин абакка кесип, айрымдары четке чыгып кетишине мажбурлады. Ондогон бейөкмөт уюмдар кысымга кабылып, маалымат каражаттары журналисттердин каттоосу жокко чыгарылды. Дал ушундай шартта Беларусь протесттеринин 1 жылдыгы коңшу өлкөлөрдө демонстрациялар менен белгиленди. Польшада жүздөгөн адамдар жүрүшкө чыгып, Беларусьтагы саясий репрессияларга каршылыгын билдиришти. Бул акцияга Польшада саясий башпаанек алган беларустар катышып, оппозициянын эн белгиси саналган ак кызыл тууларды көтөрүп, жашасын Беларусь деп уран чакырышты. Дал ушундай эле акция коңшу Украинанын борбору Киевте да өттү. Былтыркы президенттик шайлоодо оппозициянын атынан катышып Лукашенконун башка таандашы болгон Светлана Тихановская акциялардын башталганынын 1 жылдыгына карата билдирүү таратты.
Мен 1 жыл мурун белорустар эмнени тандашканын билем. Мен да ошол нерсени тандап, жоопкерчиликти өзүмө алгам. Биздин эркиндикке карай жолубуз канчалык узун жана татаал болбосун, мен Беларусь эли менен бирге болом.
Деп билдирди Тихановская. Бийликтин кысымынан кийин Литвага чыгып кетүүгө мажбур болгон Светлана Тихановская Беларусь оппозициясынын өкүлү катары бир катар өлкөлөрдүн жетекчилери менен буга чейин жолуккан. Алардын арасында Британия, Германия, Чехия, АКШнын президенттери бар. Польша жана Чехия сыяктуу өлкөлөр Беларусь оппозициясынын расмий өкүлчүлүгүн ачууга макул болду. Польша жана Чехия сыяктуу өлкөлөр Беларусь оппозициясынын расмий өкүлчүлүгүн ачууга макул болушту. Европадагы акыркы диктатор аткан Александр Лукашенко 9 августта маалымат жыйынын өткөрүп, дале болсо оппозициянын мамлекеттик төңкөрүшкө даярданган деп айыптады. Беларусь демонстрацияларынын 1 жылдыгы белгиленип жаткан чакта батыш өлкөлөрү кайрадан Лукашенконун режимине карата санкцияларды киргизди.
Разница была лишь в том,
айырма бир гана нерседе болду. Бир тарап ачык айкын адилет шайлоого даярданган, экинчилер болсо бийликти жок кылууга чакыргандар төңкөрүшкө камынышкан.
Британия Беларуска жаңы соода жана финансылык санкцияларды жарыялады. Ага ылайык бул өлкөдөгү калий жер семирткичтерин, мунай продуктуларын жана өлкөдөгү банктар чыгарган баалуу кагаздарды сатып алууга тыюу салынды. Буга кошумча Беларусь авиакомпаниялары жана Лукашенконун жеке учактарын Британиянын асманында учуу-конуу жана техникалык тейлөө көрсөтүүдөн баш тартууда каралган. АКШнын бийлиги да Лукашенконун режимине карата жаңы санкцияларды киргизэрин жарыялады. Ал эми Европа комиссиясынын тышкы саясат боюнча жогорку комиссары Джозеп Борел режимдин эл аралык милдеттемелери көз келбей жатканына байланыштуу Евробиримдик мындан аркы чараларды карап көрүүгө даяр деп билдирди. Бакыт Асанов, Азаттык.
Орусиянын мамлекеттик думасынын депутаты борбор азиялыктарга виза эрежесин киргизүүнү сунуштады. Бул ал жактагы эмгек мигранттарына текшерүү күчөгөн учурга туш келди. Расмий маалыматтарга караганда 14 августтан Ички иштер министрлиги Москва шаарында жана Москва облусунда мигранттар үчүн мөөнөтсүз рейд баштаганы жатат. Эгер эреже катаалдап текшерүү күчөсө, мыйзамсыз жүргөн көпчүлүк мигранттар үйүнө кайтууга аргасыз болот. Адистер бул ансыз да кризистеги Кыргызстандын экономикасына оорчулук жаратышы ыктымал экенин айтышат. Толугураак Жеңиш Айдаровдун баяны.
Мигранттардын ортосундагы ызы чуудан кийин Москвада текшерүүлөр өтө көп болуп атат. Абал тынч эмес десек дагы болот. Текшерүүлөр аябай көп. Түнкүсүн көчөгө чыккандан дагы бир аз коркуп калат.
Бекзат акыркы 4 жылдан бери Москвада такси айдап нан табат. Акыркы убакта мигранттар арасындагы калайман мушташтар таасириби, иши кылса Орусиянын эмгек мигранттарына саясат өзгөрдү дейт. Москвадагы Борбор Азиядан барган эмгек мигранттар үчүн текшерүү күчөп, майда эреже бузуулар үчүн да кара тизмеге каттап, мекенине депортациялоо көбөйгөнүн айтат.
Метрого кирген сайын, жол болсом көчөдө жүрсөң деле, документтериңди сурап, регистрацияңды сурап, азыркы учурда текшерүү аябагандай катуу болуп атат. Мигранттарга дагы бир четинен кыйын болуп атат. Автоматтык түрдө кара тизмеге киргизилип, кайра кирүүгө мүмкүнчүлүктөрү болбой калып атат. Ошол эле ызы чуу учурунда кармалып калган кыргыз жарандар болобу, же болбосо башка мамлекеттин жарандары дагы автоматтык түрдө Россия жергесинен депортация болуп атат.
Орусияда жумуштап жүргөн Борбор Азияда өлкөлөрүнүн жарандары негизинен курулушта, тейлөө кызматтарында, такси айдап, коммуналдык жана чарбадагы кара жумушта иштешет. Орусияда курулушта иштеген Уларбек мигранттар үчүн акыркы учурда чынында эң кооптуу маселе депортация же кара тизмеге кирип калуу дейт. Анын айтымында Орусиядан мажбур чыгарып жиберүү үчүн толтура себептер бар.
Чын эле кыйын болуп атат. Көбүсүнүкү азыр 70% десем жаңылбайм, мындай документтери таза эмес да. Текшерсе базадан чыкпайт. Ошондойлорду текшерип анан баягы рейдтердин саны өстү, чоң чоң стройкаларды басышып кичине кыйнап атат документ жагынан. Баягындай кылып анан өзүбүз дагы мигранттар мындай эки экиден топтолгон жерде мышташып кыйкырып ичип ошондойлор болуп атат. Негизгиси жакшы жүрүш керек көчөдө.
8 августта Орусиянын ички иштер министринин орун басары Александр Горовой мигранттар маселеси боюнча атайын жыйын куруп КМШ өлкөлөрүнүн элчиликтери менен да онлайн жолугушуу уюштурду. 14 августтан баштап эмгек мигранттарды текшерүү үчүн жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгы менен Росгвардия мөөнөтсүз рейд уюштуруп текшерүүлөрдү күчөтөөрүн маалымдады. Мамлекеттик думанын депутаты Сергей Миронов фейсбуктагы расмий баракчасына миграциялык көйгөйдөн коңшу мамлекеттерге виза эрежесин киргизүү менен арылса болоорун минтип жазды.
Айланада эмне болуп жаткан кара калачы? Күнүгө мигранттардын өз ара калайма мушташы тууралуу кабарлар чыгып жатат. Бул ирет Борбор Азиядан келген 40 мигрант МТШ-де куралдуу кагылышты. Бул алардын акыркы эрдиги эмес. Иш жүзүндө мигранттар аз тыйынга иштегени жумуш берүүчүлөр үчүн пайдалуу болгону менен биздин миллиондогон атуулдардын жумушчу ордун тартып алып жатышат. Ошол эле маалда бизде 4 миллион кишинин жумушу жок. Өлкөдө ырааттуулукту чек араны тартипке келтирүү менен ишке ашыруу керек. Борбор Азиядан келген мигранттарга виза эрежесин киргизүү эң туура кадам
деп жазды Миронов. Орусияда ККДде Борбор Азия мигранттарына кысым көрсөтүү менен бул учурду колдонуп басым көрсөтүү аракетин жасап турат дейт Жогорку кеңештин депутаты Абдувахап Нурбаев. Эгер Кыргызстанга массалык түрдө мигранттар кайта турган болсо, ансыз да кыйын учурдагы экономикасы менен турган өкмөт алапайын таппай калышы мүмкүн деген пикирин айтат депутат.
100 миңден тегерегинде адам алып чыгарса бизге бул жакта жумушсуздук аз көбөйүп атат, ал дагы чоң проблема болот да. Бирок бул жерде өкмөт сүйлөш керек, андайга жол бербеш керек. Эгер ошондой кылса анда бул бажы биримдигинин эрежелерине каршы келет да, анда биз бажы биримдиктен чыкканга туура келет да. Ошол менен эле шылтоо кылып бул эми мүмкүн бизге басым жасоо жолунда болушу мүмкүн. Ошон үчүн өкмөт бул жерде катуураак өзүнүн позициясын бармаш керек. Мында биз деле бажы биримдиги анда бизге керектүү деген маселени коюш керек да, эгер ошо виза режим киргизебиз десечи. А бул Орто Азиядан баргандар алардын экономикасы көтөрүп атпайбы? Арзан жумуш күч, айлыгы аз алышат, соцстрахование жок, башка жок. Өкмөт өзү алсыз болуп атпайбы? Анан өкмөт, бирок бул жерде тышкы иштер министрлиги оозун ачып отурбай иштеш керек да бул жерде.
Орусиянын баш калаасы Москвада июль айынын башында кыргыз тажик жарандары катышкан калайман мушташ болгон. Андан соң мигранттарды депортациялоо күчөп, бул маселе Жогорку кеңеште да козголуп, тышкы иштер министрлиги элчиликтин аракетин күчөтүү сунушталган. Кыргызстандын Орусиядагы мурдагы элчиси Раимкул Аттакоров тиешелүү кызматтар бул жааттагы аракети тынымсыз жүргүзүп жатат. Коомдук уюмдарда мигранттар арасында түшүндүрүү чарасын жүргүзүп жатабыз дейт. Мурдагы элчинин пикиринде Орусия өз аймагында мыйзамдуулук менен тартип орнотуу аракетин саясат катары кабылдабаш керек деген пикирин айтат.
Кандай мамлекет болсо да өзүнүн мамлекетин өзүнүн коопсуздугун сактоо багытында иш жүргүзүп жатпайбы? Мамлекеттин арасында мындай тартипсиздик, мыйзамды сактоону бузулгандар болсо, албетте ар мамлекет өзү чара көрөт. Ошол багытта иштер жүргүзүлүп атат деп ойлойм. Ичөө бул чоң саясат эмес, чоң саясат эмес. Миграция саясатынын бир багыты.
Расмий эсеп боюнча Орусияда Кыргызстандан 600 миңден ашуун эмгек мигранты барып иштеп жүрөт. Бейрасмий эсепте кыргыз мигранттарынын саны 1 миллиондон ашуун экени айтылып жүрөт. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык радиосунан 10 августта уктуруунун бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайбыз. Кийинки сааттарда да эфирде болобуз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Сайтыбызга кирип дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялардан кабардар болуп туруңуз. Дарега азаттык чекит орг, орусча сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Сизби 10 августтагы уктурууну улантабыз. Алдыдагы 30 мүнөттө төмөнкү баяндарды угасыз. Мурдагы президент Аскар Акаевдин Кыргызстанга келип кетиши талкуунун чордонунда турат.
Эгер деле Акаев ушинтип кутулуп кете турган болсо, анда кыргыз элинде бул бийликке дагы ушунчалык чоң нааразычылык болот.
Талибан кыймылы бир жумага жетпеген убакыттын ичинде Ооганстандын дээрлик 6-нчы шаарына көзөмөл орнотту.
Талиптер аялдардын коомдо өзгөчө саясатта активдүү болушун эч качан каалашкан эмес.
Ысык Көлдөгү Жыргалаң жайлоосунда Аталар Изи деген маданий фестиваль өттү.
Бизге баары аябай жакты. Ыр бийлер тамшандырды жана көкбөрү оюну кызык болду.
Микрофондо Санжар Иралиев, Оболо жаңылыктар, Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Жеңиш чокусунун аймагына жоголгон Ирандык альпинисттер табыла элек. Кыргызстандын жеңиш чокусунун аймагына жоголгон эки Ирандык альпинист Мехри Джафари Динар Иза Адинени издөөчтөрү уланып жатат. Тышкы иштер министринин туристтерди издөөгө куткаруучулар жана тигучактар тартылганын, издөөшү 6 августтан тарта жүрүп жатканын кабарлады. Азырынча натыйжасыз. Азаттыкка Ак Сайт Travel Туристик компаниясы билдиргендей, Джафари менен кошо жоголгон дагы бир турист Саид Мирзаев бийик аскадан Кытайдын аймагына кулап түшкөнү божомолдонууда. Мехри Джафаринин фейсбуктагы баракчасында анын туугандары Мехрини табууга жардам бериңиздер деген кайрымдуулук акциясын 8 августтан тарта баштады. Джафари 2008-жылы Хан Тенгри чокусунан чыккан биринчи аял альпинист болгон. Чек ара жаңжалына жабыркаган ишкерлерге жеңилдетилген шарттан насыя берилет. 28-30 апрелде кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда жабыркаган ишкерлерди колдоо үчүн өкмөт 76 ишкерге жалпы 15.2 млн сом насыяны жеңилдетилген шартта берүүнү тапшырды. Ага ылайык ишкерлер ар бири 200 000 сомдук насыяны 0.1% үстөгү менен күрөөсүз негизде 3 жылдык мөөнөткө ала алышат. Мындай токтомго министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов 9 августта кол койду. Токтомдо ошол эле өкмөт Айыл банк менен РСК банктан быйыл 28 апрелге чейин насыя алып чек ара жаңжалында жабыркаган Баткен облусунун тургундары менен ишканалардын карызын белгиленген тарифте кечүүнү жана реструктуризациялоону сунуштаган. Министрлер кабинети чек ара жаңжалындагы зыяндын көлөмүн 1 300 000 000 сомдон ашуун деп эсептеген болчу. Кыргыз тажик чек арасы боюнча жумуш топтун кезектеги жыйыны аяктады. Кыргыз тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча топографиялык топтордун кезектеги жыйыны дүйшөмбү шаарында өттү. Жолугушуу 4 августтан 9 августка чейин тараптардын макулдашуусуна ылайык өткөн. Жыйынтыгында тиешелүү протоколго кол коюлду. Министрлер кабинетинин маалымат кызматы билдиргендей, кийинки жолугушуу Кыргызстанда болот. Буга чейин акыркы 3 айда Кыргызстан менен Тажикстандын тактала элек чек арасынын 40 чакырымы боюнча жумушчу топ орток пикирге келгени маалымдалган. Талиптер белгилүү ууган акынын өлтүрүштү. Талибан кыймылынын жоочулары 5 августта Орозган провинциясынын Хора уезинде белгилүү акын жана тарыхчы Абдулла Атефинин көзүн тазалашты. Акынды үйүнөн алып чыгышып, анын сотсуз эле өлүм жазасына тартышканын провинциянын губернатору Мухаммад Умар Ширзат азаттыктан ууган кызматына кабарлады. Анын айтымында талиптер өздөрү басып алган райондордо катаал эрежелерди орнотуп, алардын чектөөлөрүнө көнбөгөн жай тургундарды эл көзүнчө жазалап кыйнап өлтүрүп жаткан учурлар катталган. Буга чейин Балтык полициясы талиптер 21 жаштагы келинди көчөгө эркектин коштоосу жок жеңил көйнөктөн чыккан үчүн атып өлтүрүшкөнүн билдирген. Полициянын айтымында жаш келин жолукча никенине карабай анын көйнөгү денесине чеп ташып турат деген негизде жазаланган. Талибандын расмий өкүлү Забиулла Мужахид айыптоочуну четке кагып, кол салуунун чоо жай иликтенип жыйынтыгын айтыларын кошумчалады. Буга чейин расмий Кабул жайкын тургундарга кол салууларды иликтөө өтүнүчү менен Бириккен Улуттар Уюмуна кайрылып, аларды согуштук кылмыш катары кароону суранган. Францияда нааразылыктарга карабай өткөрмө режими ишке кирди. Жашыл паспорт деп аталган санитардык өткөрмө кагаз 9 августтан тарта Францияда коомдук жайларга кирүү үчүн башкы документ болууда. Азык түлүк саткан дүкөндөрдөн тышкары тамактануучу жайларга, кинотеатрларга, коомдук транспортко жана башка коомдук жайларга мындай паспортто жоктор кире албайт. Эмделгени же ПЦР тесттен таза чыкканы тууралуу QR кодду жарандар кагаз жүзүндө же кол телефонунда ала жүрүүгө тийиш. Алыска каттаган поезддерде да жашыл пропуск талап кылынууда. Буга чейин Австрия, Венгрия жана Данияда өткөрмө режими бир нече аптадан бери иштеп келатат. Өткөн жумада бул режимди Италия дагы киргизген. Бишкектеги Айчуров соода борборунда адам барымтага алынды деген маалымат калп болуп чыкты. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети билдирди. Ушул тапта УКМКнын кызматкерлери милиция менен чогуу бул маалыматты жиберген жаранды аныктоо аракетин көрүп жатышат. Атайын кызматтарды жалган маалымат менен чакыруу административдик же кылмыш жоопкерчилигине тартылат деп жазылган маалыматта. Кечээ 9 августта саат 16:10 чамасында борбордук Айчуров дүкөнүндө колунда баштыгы бар кара кийимчен шектүү аял жүргөн тууралуу маалымат түшкөн. Дүкөнгө оперативдүү тергөө тобу милиция кызматкерлери, кайгылуу күзөт кызматынын экипажы барып, улуттук коопсуздук кызматы боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери дагы издөө иштерин жүргүзүшкөн. Айчуров борбор калаадагы ири дүкөндөрдүн бири, ал телефондук террорчулардын бутасына айланган учурлар буга чейин дагы бир нече ирет кайталанган болчу.
Замира Кожобаева айтып берген бул жана башка маалыматтардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору бүгүн 10 августта Сыкөл облусунун кээ бир жерлеринде, Ош облусунун тоолорунда өткүн өтөт деп кабарлады. Абанын табы Жалал Абад, Ош, Баткен дубандарында 37, Талас, Чүй облустарында 33-34, Нарын жергесинде 30, Сыкөл облусунда 27 градус ысыйт. Бишкек шаарында күндүн табы 34 градуска чейин көтөрүлөт, жаан чачын болбойт. Баяндар көтөлү. Мурдагы президент Аскар Акаев кум төрүшү боюнча Бишкекте бир апта сурак бергенден кийин Кыргызстандан кайра чыгып кетти. Ал өзү тергөө менен кызматташуунун алкагында кепилдик менен келгенин жарыялаган. Атайын кызмат кенге байланыштуу бардык келишимдерден коррупциялык фактылар аныкталганын жана мурдагы аткаминерлерге иш козголгонун кабарлаган. Ушул темадагы баянды Эрнест Нурматов айтып берет.
Апта башы 2 августта учуп келген Аскар Акаев алгач көрсөтмө берип чыккандан кийин журналисттер менен жолугушуусунда бир жума сурак берип кайтып кетерин маалымдаган. Айткандай эле жуманын соңку күнү 8 августта кайра өзү 16 жылдан бери жашап келаткан Орусияга учуп кетти. Бул аралыкта мурдагы мамлекет башчысы өзүнүн кичмекени Кеминге барып тууган туушкандары менен жолукту. Бишкекте бир нече жерде конок болду. Кийин Таластан кайын журту менен учурашкан сүрөттөрү жарыяланды. Ортодо ал бир нече жергиликтүү массалык маалымат каражаттарына интервью бергенге да үлгүрдү. 6 августта алгачкы тексттик кайрылуусун жарыялады. 8 августта болсо интернетке видео кайрылуу чыгарды. Өз кайрылууларында мурдагы президент өзүнүн тушунда кетирген кемчиликтери үчүн элден кечирим сурап, кумтөр темасына кенен токтолду. Алгач кенге байланыштуу 1992-жылкы документтер жөнүндө өзүнчө сөз кылды.
Со дня подписания генерального соглашения по кумтору
Келишим түзүлгөндөн тартып Кыргызстан көп жолу канадалык компаниянын кызыкчылыгы үчүн улуттук кызыкчылыкка каршы кадамдарды жасады. Анын ичинде кыргыз өкмөтүнүн Камека компаниясын салыктардан бошотуу тууралуу 1992-жылкы токтому, кенди башкарууну Канада тарапка берип койгон үчүн кыргыз тарап эч кандай дивидендке да ээ боло албай, мамлекеттик бюджетке салык да түшпөй калган. Бул жерде президент катары менин да катам бар, анткени кумтур долбоору боюнча чечимди мен кабыл алгам. Ошол өкмөткө Кыргызстандын кызыкчылыктарын эске алган деп сокур ишеним артканмын. Мен катачылыктарым үчүн кечирим сурайм. Кумтур долбоору боюнча кыргыз элинин үмүтүн актай албадым.
Я искренне прошу прощения за допущенные мною ошибки, за то, что не оправдал надежды кыргызского народа по проекту кумтура.
Мурдагы президент аталган долбоор боюнча өзүнүн эң чоң катачылыгы деп 2003 жылкы келишимге макулдук бергенин атады. Кайрылуусунда айткандай, ал ошол кездеги премьер-министр Николай Танаевдин өкмөтүнө Сентера менен келишимге Кыргызстандын кызыкчылыктары корголуп, үлүш тең бөлүнсө гана баргыла деп тапшырма берген. Бирок Танаевдин өкмөтү аны ишендирип туруп, өлкөнүн алтын кендеги үлүшүн 33% кылып келишим түзгөнүн кеч билип калганын билдирди. Аскар Акаев Кыргызстанды 1993 жылдан 2005 жылга чейин башкарган. 1992 жылы Кумтөр алтын кенин иштетүү боюнча алгачкы келишим түзүлгөн учурда өкмөттү Турсунбек Чыңгышев жетектеп турган. 2003 жылы премьер-министр болуп турган Николай Танаев 2005 жылы Акаев менен чогуу качып кеткен. Танаев 2020 жылы Орусияда каза болгон. Арине, өлкөнүн азыркы бийлиги Кумтөр алтын кени боюнча эл аралык соттук териштирүүдө Sentera Gold Company мурдагы мамлекет башчыларын сатып алганын далилдөөгө аракет жасай турганын билдирип, буга байланыштуу мурдагы президенттер Аскар Акаевке, Курманбек Бакиевке жана Алмазбек Атамбаевке карата кылмыш иши козголгонун маалымдаган. Анын ичинде Аскар Акаевке 1992 жылкы, 1994 жылкы жана 2003 жылкы келишимдер боюнча айып тагылган. Акаев Кыргызстанга келгенде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бул жөнүндө өзүнчө маалымдаган. Бирок ушул эле келишимдер боюнча экс-премьер-министрлер Турсунбек Чыңгышев, Апас Жумагулов жана Кыргыз Алтын мамлекеттик концернинин мурдагы президенти Дастан Сарыгулов кылмыш жасоого шектүү деп табылып эскертүү берилген. Бирок иштин мөөнөтү өтүп кеткенине байланыштуу алар жоопкерчиликтен бошотулган. Мына ушул жагдай Аскар Акаевда кылмыш ишин мойнуна алганы менен ага карата айыптоолор иштин мөөнөтү өтүп кеткенине байланыштуу кыскартылды деген бүтүмгө алып келүүдө. Акаевдин бийликтен кетишине алып келген март окуяларынын негизги катышуучуларынын бири коомдук ишмер Топчубек Тургуналиев Азаттык менен мындай ой бөлүштү.
Дүйнөлүк практикада айрым кылмыштар өтө оор кылмыштар, ал мөөнөткө баш ийбейт. Ал ошондуктан бул Акаевдин күнөөсү өтө көп. Мен таң калып атам, эмне үчүн бул жанагы кумтор боюнча жооп бериш керек? Эгер деле Акаев ушинтип кутулуп кете турган болсо, анда кыргыз элинде бул бийликке дагы ушунчалык чоң нааразычылык туулат. Бул жарылып да кетишибиз мүмкүн.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кумтурга байланыштуу тергөөсү кыйла масштабтуу жүрүп жатат. Кеңге тешелүү дээрлик бардык документтер боюнча иш козголуп, жооптуу кишилерге айып тагылды. Жогоруда сөз болгон эпизоддон сырткары 2009 жылкы келишим боюнча мурдагы президент Курманбек Бакиевке, анын уулу Максим Бакиевке жана башкаларга издөө жарыяланган. 2012 жылкы чечимге байланыштуу экс-спикер депутат Асылбек Кийимбековго, депутат Төрөбай Зулпукаровго, экс-премьер-министр Өмүрбек Бабановго, экс-депутаттар Исхак Пирматовго, Талант Узакбаевке, Алмаз Батырбековго жана башкаларга айып тагылды. Алардын көбү камакта. 2012-2013 жылкы кумтор боюнча мамлекеттик комиссиянын чечимине байланыштуу ал комиссиянын төрагасы, ошол учурдагы экономика министри Темир Сариев ЭКГ камалды. 2014-2017 жылкы документтер боюнча мурдагы биринчи вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев үй камагына алынса, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин, экс-премьер-министр Сапар Исаковдун жана башкалардын аракеттерине юридикалык баа берилгени турат. Бул кылмыш иштеринин жыйынтыгы жана анда алынган көрсөтмөлөр Sentera Gold Inc. компаниясы менен эл аралык аренада соттошууда Кыргызстандын пайдасына иштей турган далилдик база болуп берет деп бааланган. Мына ушул жагдайдан алганда Аскар Акаевдин көрсөтмөсү да маанилүү деп эсептелип жаткан. Бирок экс-вице-спикер Кунчбек Исабеков мурдагы президент тергөөдө жетиштүү маалыматтарды айтканына ишенбейт.
Акаев келип туруп түз көрсөтмө берет, ушул канадалыктарга тиги бир штейнге, же болбосо тиги каменюкка момчаны жешти, момчаны алды, момчасын чогу-чогу бөлүп алганбыз деп айтат дегенде мен алысмын. Антип айта албайт, ал кишиде эрк да жок деп эсептейм. Ал өкмөттү күнөөлөп атпайбы, анан мен да контролдук толук жүргүзбөй калыптырмын депчи. Түздөн түз өкмөт президентке баш ийет, баш ийген, эч ансыз эч нерсе болгон эмес.
Жогорку кеңештин чечими менен быйыл майда Кумтөр Gold Company ишканасына өкмөт өз башкаруусун киргизген. Мындай сунушту парламентке Кумтөр алтын кенинин ишмердигин иликтеп жаткан мамлекеттик комиссия берген. Зарыл болсо компанияны башкаруу дагы узартылары айтылган. Соңку кылмыш иштеринин алкагында атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев министрлер кабинетинин кумтөр боюнча бардык келишимдерди денонсациялоону сунуштаган. Кыргыз Алтын мамлекеттик ишканасынын мурдагы жетекчиси Дастан Сарыгулов Азаттыкка курган маегинде келишимдерди жокко чыгаруу үчүн парламенттин чечимдери да жараксыз деп табылышы керектигине токтолду. Анын бир эле документ боюнча айтканын ортого салалы.
Конституцияга ылайык жогорку кеңеш мыйзам чыгаруу бийлик катары сессияда бекиткен. Эгерде ким Акаев баш болуп алып, бул келишим кыргыз мамлекетинин кызыкчылыгына жооп бербейт десе, анда эң алды ошол жогорку кеңештин сессиясы кабыл алган токтомду жокко чыгарыш керек. Албетте саясий өңүттө эмес, негиздүү.
Канадалык Sentara Gold компаниясы Кыргызстандагы туунду ишканасы Кумтөр Gold компания аркылуу кумтөр кенинде 1997 жылдан бери алтын казат. Алгачкы жылдары кумтөрдүн 3/2 үлүшү же башкача айтканда 67% Кыргызстанга карап турган. 2003 жылы ал 33%, анан 15%га чейин түшүп, 2009 жылдагы келишимдерге ылайык кайра 33%га жеткен. Кийин Sentara Gold кошумча акция чыгаргандан улам Бишкектин үлүшү 26% түзүп калган. Кумтөр кенинде жалпы 700 тоннадан ашык алтын бар экени эсептелген. Ушул убакка чейин канадалык компания кумтөрдөн 400 тоннадай алтынды казып алган. Эрнис Норматов, Азаттык, Бишкек.
Уктурууну улантып, эми басылма сөзгө баяндама жасайбыз. Бишкектеги айрым басылмалардагы макала баяндарга Бекташ Шамшиев сереп салган, эфирге мен окуп беремин.
Басма сөзгө баяндама.
Кыргызстан Токиодогу Олимпия оюндарында мыкты жетишкендиктерге ээ болгонун Общественный рейтинг гезитинде Нурдин Дүшөнбеков жазды. 2008 жылкы Бейжин Олимпиадасынан кийин Кыргызстан мындай жеңишке жете элек болчу. Казакстан менен Өзбекстанды эсепке албаганда Борбор Азия республикалары Олимпия оюндарына алынган лицензияларынын саны жагынан анчалык деле айырмаланбайт. Ага карабастан медалдарынын саны жагынан Кыргызстан чөлкөмдө алдыңкы орундардын бирине чыкты. Ошол эле кезде азырынча Кыргызстан спорттук өлкө боло электигин да Олимпия оюндары айгинилеп койду деп белгилейт автор. Вечерний Бишкек гезити Масадыков тизмеси кайсы саясий туткундар тууралуу кеп болууда деген макаланы жарыялады. Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары Талатбек Масадыков саясий туткунда жаткандарды толугу менен бошотуш керектигин билдирген. Ага жооп кылып, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети саясий туткундар жоктугун, жасаган кылмыштарына жараша укуктук жоопкерчиликке тартылган адамдар бар экенин, айрым кызыктар күчтөр аларды саясий куугунтукка кабылгандар катары көрсөтүп жатышканын билдирген. 2019 жылы АКШ элчилигинин атайын баяндамасында саясий туткундар катарында Сапар Исаковдун, Жантөрө Сатыбалдиевдин, Өмүрбек Текебаевдин, Садыр Жапаровдун аты аталган. Булардын баары эркиндикте. Масадыков конкрет бирөөлөрдүн атын атабайт, ошондон анын кимди бошоткусу келгени түшүнүксүз деп жазат макаланын автору. Азырынча саясий куугунтуктун курмандыгы болдум деген экөө гана бар. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен активист Мелис Асбеков. Басылманын расташынча Масадыков коомдук пикирди козутуу үчүн гана ушул сөздү айткан.
Басма сөзгө баяндама.
Политклиника гезити Мальта, офшор жана 4 жылдыздуу мейманкана. Булар менен экономика министри Акылбек Жапаровдун байланышы деген иликтөөсүн жарыя кылды. Журналисттер мальталык компанияларга тиешелүү кыргызстандык компанияларды ушу тапта финанс жана экономика министри болуп иштеп жаткан Акылбек Жапаровго жакын адамдар башкарарын таап чыгышкан. Алар Мальтада катталган 4 компаниянын Кыргызстанга байланышы бар экенин аныкташкан. Жапаровдун мурдагы жардамчысы Уланбек Абыкеев жетектеген Алато Импекс компаниясын Евразия Капитал Лимитед жана Аракул Инвестмент негиздеген. Евразия Капитал Лимитед кантагы МИС ачык акционердик коомунун акцияларынын негизги үлүшүнө ээлик кылат. Мальталык компаниялардын ээлигиндеги кыргызстандык компаниялардын баарын Акылбек Жапаровдун жакын адамдары жетектешерин басылманын журналисттери белгилешет. Кыргыз Туусу гезити Болотбек Таштаналиевдин Кыргыз ири улуттук рух дуктун өлбөс өчпөстүгүн далели деген макаласын жарыялады. Бүгүн кыргыз ири абдан өнүктүү өстүн. Ошол эле улуттук адабиятта бум жараткан өткөн кылымдын 60-жылдарындагы адабияттагы, асыресе поэзиядагы жаңы табылгалар, жаңы бийиктиктер азыркы муундагы жаштар үчүн жаңылык же табылга эмес, кадрес эле көрүнүш. Азыр акыр, верлибер, эркин ыр жазып эч кимди таң калтыра албайсың. Бир кезде Сүйүнбай Эралиев, Рамис Рыскулов, Сүйүркул Тургунбаев, Табылды Мукановтордун мууну акын катары такшалып, өз жүзүн, өз тилин таап калганда гана барып даап жазышкан формалык жактан изденүүлөрдү кийинки муундагылар бешиктен бели чыга электе эле жазып атышат, дейт макаланын автору.
Эркин Тоо гезити Абдымуктар Абиловдун алар кыргыз мамлекеттүүлүгү үчүн өмүрлөрүн сайышкан деген макаласын жарыялады. Совет бийлиги тушунда Кыргызстандын башкалар менен тең ата республика болушу үчүн күрөшкөн Иманалы Айдарбеков, Жусуп Абдрахманов, Абдыкадыр Орозбеков, Касымтын Станов, Төрөкулай Айтматов, Ишеналы Арабаев, Баялы Исакеев, Абдыкерим Сыдыховтун эрдикке тете иштерине токтолгон автормун деп жазат. Кыргыз мамлекеттүүлүгүн түзүүгө катышкан кыргыздын чыгаан уулдарынын баары адилетсиздиктин, жалган жалаанын курмандыктары болушкан. Чынында бул адамдарыбыз кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн пайдубалын түзүп кетишти. Аларда кымындайда жеке керт башынын кызыкчылыгын ойлоо деген болбоптур. Жемкордук деген эмне экенин билишпеген кристалдай таза адамдар деп ошолорду айтыш керек деп белгиленген макалада. Сиз Азаттык радиосунда басма сөзгө баяндаманы уктуңуз, аны Бекташ Шамшиев даярдаган. Эфирге мен Санжар Иралиев окуп бердим.
Басма сөзгө баяндама.
Эми кабарлардын ушкай мазмуну. Жеңиш чокусунун аймагында дайына чыкпай калган тек ирандык эки альпинист изделүүдө. Талибан кыймылынын жоочулары белгилүү акын жана тарыхчы Абдулла Атефинин көзүн тазалаганы белгилүү болду. Москванын Таган райондук соту жаш кудул Идрак Мирзализадени улутаралык кастыкты козутуу беренеси менен айыптап 10 күнгө камады. Кыргызстан жык чек арасындагы куралдуу жаңжалда жабыркаган 76 ишкерге жалпы 15 миллион сомдон ашуун насыяны жеңилдетилген шартта берүү экономика жана финансы министрлигине тапшырылды. Душанбе шаарында кыргыз тажик чек арасы боюнча жумушчу топтун кезектеги жыйыны өттү. Британия Беларуска жаңы санкцияларды киргизди. Бишкекте Ачүрөк соода борборунда адам барымтага алынды деген маалымат калп болуп чыкты. Бул жана башка кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз. Дареги азаттык чекит орг.
Күн жыйынтыгы кечки азаттыкта. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктар.
Жарандар кезексиз президенттик шайлоодо жана
Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган
жогорку кеңеште биринчи окууда колдоо тапкан.
Өзбекстандын жогорку соту Сардабасы
Ушу Тажикстандын саламаттык сактоо министрлиги жаңы жылдан бери
баяндар жана талдоолор.
Меркель Европадагы эң мыкты кризис менеджер аталды.
Тарыхка кылчайып караса, COVID-19 эң кыйрат.
Кыргызстанда өткөн 2 жумада валюта рыногу олку-солку болуп, доллар
арай көз чарай талкуу.
Расмий маалыматтарды вице-премьер-министрден угуп алсак, ушул жыйынтыктар сиздер
күтүп сиз көрүп атасыз шайлоо фотторунун көлөмүн. Анан ошондон кийин
бизди күнүгө саат 18:00-дөн 23:00 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз азаттык чекит орг. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Студияда Санжар Иралиев, 10 августтагы уктурууну улантабыз. Талибан кыймылын бир жумага жетпеген убакыттын ичинде Ооганстандын дээрлик 6-нчы шаарына көзөмөл орнотту. 9 августта түндүктөгү Саманган провинциясынын борбору Айбак шаары жоочулардын колун өттү. Ага чейин талиптер стратегиялык Кундуз шаарынын көпчүлүк бөлүгүн ээлеп алган эле. Толугураак кабарчыбыз Кубат Касымбековтон угалы.
Талиптер Ооганстандын провинцияларынын борбор шаарларын четинен ээлеп ала баштады. 9 августта өлкө түндүгүндөгү Саманган провинциясынын негизги шаары Айбак жоочулардын карамагына өткөнү белгилүү болду. Провинциянын губернаторунун орун басары Сифатуллах Самангани жоочулар шаарды толук көзөмөлдөп калганын билдирсе, талибан кыймылы калаадагы баардык өкмөттүн кеңселери жана полиция бекеттери тазаланды деп жарыялады. Оогандык журналист Билал Сарбари Айбак шаары эч кандай каршылыксыз талиптердин колунда өткөнүн жазды. 9 августта өлкөнүн түндүгүндөгү Балх провинциясынын борбору Мазари Шарифке жакын жерде өкмөттүк күчтөр менен жоочулардын ортосунда куралдуу кагылышу жүргөнү да белгилүү болгон. Эгер кошумча күч жөнөтүлбөсө, Ооган армиясы бул аймакта жеңилүүгө дуушар болушу мүмкүндүгүн Толо Ньюз телеканалынын булактары эскертишкен. Ошондой талибан кыймылы толук же жарым жартылай ээлеп алып өкмөттүк күчтөрдү сүрүп чыгарган шаарлардын саны 6га жетти. Талиптер Айбак шаарын алардан мурда өлкөнүн түндүк чыгышындагы Кундуз шаарынын көпчүлүк бөлүгүн да ээлеп алышкан болчу. 375 000 калкы бар Кундуз Оогандагы эң маанилүү стратегиялык шаарлардын катарында турат. Азырынча Ооган күчтөрү Кундуздагы өз базасын жана башка аэропортту гана көзөмөлдөп турганы, негизги өкмөттүк имараттардын баары талиптердин колунда өткөнү кабарланып жатат. Мындай маалыматты Кундуз провинциясынын жергиликтүү кеңештин башчысы Мухаммад Юсуф Аюби белгисиз жерден телефон аркылуу Азаттык радиосунун Ооган кызматына ырастаган эле.
Улуттук коопсуздук башкармалыгындагы, соттогу, полиция башчысынын жана губернатордун кеңселериндеги расмий кызматкерлер чыгып кетишти. Алар шаардын Саридавра аймагына качышты. Жогордагы өкмөттүк имараттарды Талибан басып алды. Талиптер шаардагы түрмөнү да көзөмөлгө алып, соттолгон адамдарды бошотуп жиберди. Айрым аскерлер жана жайкын тургундар мерт болду, жарат алышты. Шаардын айрым аймактарында бир нече дүкөн өрттөлдү. Кундуз шаарынын ичинде кырдаал өтө начар.
Деди Мухаммад Юсуф Аюби. Бирок Оогансандын коргоо министрлиги кундуз кулады деген маалыматтарды четке какты. Министрлик 8-августтагы билдирүүсүндө шаарды жоочулардан тазалоо операциясы башталганын, калаадагы негизги жол кесилиши кайрадан өкмөттүк күчтөрдүн колуна өткөнүн, талиптер улуттук телеканалдын жергиликтүү кеңсесинен сүрүлүп чыгарылганын белгиледи. Талибан кыймылынын басмасөз өкүлү Забиулла Мужахид Ооган өкмөтүнүн кундуздагы негизги имараттары, анын ичинде улуттук коопсуздук боюнча башкармалыктын кеңсеси да талиптердин колуна өткөнүн твиттер аркылуу жарыялады. Кундуздагы уруштан бир топ адам окуп чыкканы да белгилүү болууда. Шаардагы жергиликтүү медиктер 14 кишинин, анын ичинде аялдар менен балдардын сөөгү табылганын, 30 ашуун адам жараат алганын билдиришти. Эгер кундуз толугу менен жоочулардын колунда өтсө, анда бул талиптердин чабуулдары башталгандан берки өкмөттүк күчтөрдүн эң чоң жеңилүүсү болуп калышы мүмкүн. Талиптер 6-августта Оогансандын түштүк батышындагы Нимроз провинциясынын борбору Заранжды, Жаруждан провинциясынын борбору Шыбарганды басып алышкан. Анулай Тахар провинциясынын борбору Талуккан жана Сарыпуль провинциясынын негизги шаары Сарыпульда талиптердин колунда өттү. Сарыпульда мамлекеттик кызматкерлер жакын жердеги аскердик базага сүрүлүп чыгарылды. Аталган провинциянын аялдардын иштери боюнча департаментинин башчысы Набилла Хабиби азатсын ооган кызматына маек куруп, өзүнүн жана талиптерден качкан аялдардын өмүрү үчүн кооптонуп турганын айтты.
Талиптер аялдардын коомдо өзгөчө саясатта активдүү болушун эч качан каалашкан эмес. Айрыкча алар аялдардын укугун коргогондорду эч качан кабыл алышпайт. Биздин департамент ар дайым аялдардын укугун коргоп келген. Бул департаменттин башчысы болгонум үчүн алар мени бир нече жолу коркутушкан. Акыркы 3 күндө мага телефон аркылуу көп жолу эскертүү беришти.
Деди Набилла Хабиби. Талиптердин чабуулдары май айынын башында АКШ жана бир катар өлкөлөр өз күчтөрүн Оогансандан чыгарып кете баштагандан тарта күчөгөн. Андан бери талиптер Оогансандагы бир катар аймактарды, анын ичинде Тажикстан жана Өзбекстан, Түркмөнстан менен чектеш райондорду ээлеп алды. Эл аралык коалициянын аскерлери 11-сентябрга чейин Оогансандан чыгып кеткени жатат. Бирок аскерлерди чыгарып кетүү жараяны андан эрте да аякташы мүмкүн. АКШнын борбордук командачылыгы бул процесс дээрлик 95% жыйынтыкталып калганын, аскерлер 31-августка чейин Ооган жергесинен чыгып кетерин билдирди. Азырынча эл аралык оюнчулардын Ооган өкмөтү менен талиптердин ортосунда кандайдыр бир макулдашууга жетишүү аракетинен толук майнап чыга элек. Талибан кыймылынын басмасөз өкүлү Аль Жазира телеканалына берген комментарийинде Кабул өкмөтү менен ок атышууну токтотуу боюнча эч кандай келишим жок экенин айтты.
Жыргалаң жайлоосунда Аталар Изи маданий фестивалі өттү. Анын уюштуруучуларынын айтымында иш чаранын башкы максаты ата бабалардан калган салт сананы жандантуу, ошондой эле кыргыз аялдарынын байыртадан келаткан кыргыз коомундагы ролун даңазалоо. Фестиваль тууралуу Элиза Кененбаева айтып берет.
Жыргалаң жайлоосу бир күнгө кыргыз улуттук кийимдерин кийген жаштарга толуп, манас айтылып, кыргыз ыргүүлөрү жаңырып шанга бөлөндү. Бүгүн бул жакта Аталар Изи деген фестиваль өтүп жатат. Иш чаранын уюштуруучусу дизайнер Гүлмира Примованын айтымында, улуттук кийимдер дагы ата бабалардан калган мурас. Ошондуктан аларды кийип жүрүү өзгөчө мааниге ээ.
Аталар Изи это как бы возрождение нашего кыргызской духовности. То есть возрождение то, что нам осталось от предков наших. Это наша национальная одежда. Одежда именно для нашей молодежи, для наших девочек, чтобы мы воспитывали их с самого вот рождения, именно в кыргызском духе.
Дейт Примова. Пандемияга карабай фестивальга келген туристтер да болду. Алардын бири израилдик Ян Альбезра.
We like it very much. What impressed us the most was the...
Бизге баары аябай жакты. Баарынан дагы улуттук кийимдер, ыр бийлер тамшандырды жана көк бөрү оюну кызык болду. Абдан таасирлендик.
It was very impressing also.
Деген ою менен бөлүштү. Айтылгандай эле улак тартылып, ар кандай оюндар көрсөтүлдү.
Ай саралакин, өрүдүрүп сөлдүлүү.
Келген коноктор боз үйлөрдө тамактанышып, ат минишип бүркүт салышты. Ошондой эле боз үй кантип көтөрүлөрүн, килем кантип токулуп, ээр кантип чабаларын көрүштү. Аталар изи фестивали бир нече жылдан бери өткөрүлүп келет. Бул жолку иш чарада кыргыз коомундагы аялдардын ролунун маанилүүлүгү баса белгиленди.
Азыркы беш көкүл кыз эртеңки келечектеги эле жол болсо ошо кыргызча маданиятта кандай экенин айтып көргөзгүз үчүн келдик.
Дейт фестивалдын уюштуруучусу Асель Калканова. Ошондой эле буга чейин кыргыз элинен кыз Сайкал, Курманжан, датка өңдөлөр, андан кийин совет бийлиги тушунда далай мыкты аялдар чыкканы, азыркы замандагы аялдардын коомдук саясий иштерге активдүү аралашып келишкени дагы белгиленди. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттыктан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат azattik.org сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Кезектеги жарым сааттык программа соңуна келип калды. Студияда Санжар Иралиев, сайтыбыз azattik.org. Бизди уккандарга ыраазычылык.